Areena.
Nyt Kulttuuri Ykkössä keskustellaan saatanallisesta moraalipaniikista ja kysymme, millainen rooli satanismilla on kulttuurissamme. Minä olen Juhani Kenttämaa. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Katri Ylisen uutuuskirja Saatanallinen paniikki on syvä sukellus 1990-luvun lama-ajan Suomeen. Tarina alkaa Nokialta, kun Katrin isä ja veli ovat ensimmäisten joukossa löytämässä paikallispoliitikkonakin tunnetun Markku Mallatin ruumista metsästä. Pian oli yleistä tietoa, että saatanan palvojat olisivat tappaneet Mallatin, mutta miten tämä tapaus todellisuudessa menikään? Mistä saatanan palvontapaniikissa oli ja on kyse ja millainen suurempi ilmiö tämän takaa avautuu? Mistä saatanainen palikki alkoi, kenen etua ilmiö ajoi, ketkä olivat sen uhreja ja minne saatanan palvojat sitten oikein katosivat vai katosivatko yhtään mihinkään? Ja miten satanismi vaikuttaa edelleen nykyajassamme ja millaisia muotoja se on saanut? Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen tietokirjailija Katri Ylinen.
Kiitos.
Perkeleen temppelin harhaanjohtaja Henri Hiljander.
Hyvää epäpyhää vuorokauden aikaa minunkin puolestani.
Ja uskontotieteilijä Tuomas Äystö.
Moi moi.
Ja mukana on myös teologian tohtori, entinen kirkkoherra Merja Hermonen, joka osallistuu keskusteluun etänä littoisista käsin. Tervehdys sinullekin.
Kiitos, kiitos. Nykyisin puutarha-opiskelija.
Aivan. Satanismi ja saatananpalvonta menevät iloisesti tässäkin alustuksessa sekaisin, joten tarkennetaan näitä termejä heti alkuun. Studion ainoa tunnustuksellinen satanisti, eli Henri, voisi vastata ihan ensimmäisenä, mikä ero on satanismilla ja saatananpalvonnalla.
No niin, saatananpalvonta on jonkinlaista kristillistä tällaista poikkeuksellisuutta, mutta satanismissa ei uskota saatanan todelliseen olemassaoloon, vaan satanisteina me kohdataan tai käsittelemme paholaista symbolina, ja sen filosofia on huomattavasti tuoreempaa kuin saatananpalvontasyytökset, joita on ollut niin kauan kuin kristinuskoa on ollut.
Niin, jostain ainakin 300 vuodesta saakka.
Kyllä.
Saakka. Onko Tuomaksella tähän vielä tarkempaa erottelua? Hyvin suomalainen ilmiö siis erotella saatanan palvonta ja satanismi.
Hiukan joo. Silloin 90-luvulla meillä vakiintoi niin kuin lehdistössä, että me erotellaan nämä kaksi toisistaan. Ja jos nykyään ihmiset kysyy, niin se vähän riippuu kenelta kysyy, että joillekin se on tärkeä sanoa, että on jompaa kumpaa. Tai molempia, riippuu keneltä kysytään. Ja sitten jos tutkijoilta kysyy, niin monesti se varsinkin englanninkielisessä kirjallisuudessa se tuppaa menemään niin, että käytetään vain yhtä termiä satanism, mikä sitten kattaisi kaiken tällaisen niin kuin länsimaisen yleensä perinteen, missä tämä niin kuin kristillisen perinteen personoitu paha on niin kuin jossain roolissa, joko niin kuin jollain tavalla positiivisesti ajateltu joko olemassa olevana tai ei, joko metaforisesti tai sitten ei. Lyhykäisyydessään näin.
Aivan. No, jos tässä nyt puhutaan satanismista ja saatanan palvonnasta, niin tarkoitetaan nyt yhtä ja samaa ilmiötä, sovitaan nyt näin. No, mutta millaisesta ilmiöstä on nyt oikein kyse, kun puhumme saatanallisesta paniikista? Katri?
No, mä ajattelisin, että tällainen saatanallinen paniikki ja saatanapaniikki on tämmöinen iänikuinen paroventtiili yhteisöjen turhautumiselle ja erittäin mainio vallankäytön väline, jos halutaan suunnata kansan pelkoja ja tuohtumusta johonkin tiettyyn suuntaan. Että kun täytyy luoda viholliskuvia ja ehkä sitten vahvistaa sellaista lauma-identiteettiä, että me olemme me ja noi tuolla on noi ja ne tekee ties mitä. Harrastaa rietästä seksiä ja palvoo saatanaa, niin siihen tämä on aivan erinomainen väline.
Eli toiseuttamiseen.
Ehdottomasti joo. No, hyvin tiivistetty, Juhani.
Hyvä. Merja, mitä sulla tulee mieleen tästä saatanallisesta paniikista? Sä oot ollut ainoa tästä porukasta, joka siihen aikaan on ollut aikuinen ja haastatellut sen ajan saatanan palvojiksi tai satanisteiksi identifioituneita ihmisiä.
Joo, mä olen varmaan syyllinen siihen, että Suomessa käytetään tätä kahtiajakoa. Vastaava väitöskirjaa ei ole tehty muissa maissa ja se on ollut sen takia sitten jäänyt meille olemaan, koska se tutkittiin. Tai se oli siinä mun tutkimuksessa aika luonnollinen jako tuli sen aineiston perusteella. Aineistot oli sillä lailla erilaisia. Tämä saatanallinen paniikki on aika hyvä termi, koska se sinänsä voi syntyä syntyä mistä tahansa niin kuin tämmöisestä tähän aihepiiriin liittyvästä, eikä se paniikki sinänsä erottele mikä sen kohde on. Se paniikki on pelkoa ja yhteiskunnallista ilmiötä, joka liittyy siihen teemaan ja sen teeman äärellä. Tai sitä nimeä, sanoisin satanismissa, että siinä on jotkut muuta niistä kysyikin, kun sitä selvitetään, että mitä se satanismi on, niin jos ei siinä kerran ole saatanaa niin kuin tämmöisessä teistisessä eli jumalallisessa mielessä, niin miksi se sitten sanoo itseään satanisteiksi. Eli se on hirveän hyvä ollut niin kuin työvälineenä ja myös itsemäärittelyn välineenä, niin silloin tehtiin hirveän iso ero. Itse nuoret tekivät eron siitä, että kumpaa he on ehdottomasti.
Niin, saatanan palvojat oli vähän niin kuin sellainen, jotka tekee kaikenlaisia tihutöitä ja kun puhuttiin kaiken maailman ihan järjettömistä eläinrääkkäyskeisseistä ja muista, niin sitten viitattiin saatanan palvojiin ja satanistit olivat sitten enemmän filosofisempia, kenties teistisempiä, tämmöisiä vähän elitistisiä hahmoja, jos näin karkeasti tämän jotenkin jaottelee. No, millä tavalla tämä saatanainen paniikki ilmeni 90-luvulla, jolloin se todenteolla rantautui tänne meille Suomeen, Tuomas?
No me aloitetaan tästä kohtaa aikaa. Eli mä niin jotenkin omassa päässäni tämä kuplit ja juoni alkaa sieltä vähintään toisesta maailmansodasta Yhdysvalloista, tai sitten mennään reformaatioon asti niin kuin Euroopassa. Mutta
voidaan käydä tämä historia läpi, mutta nyt, että miten se iski silloin 90-luvulla Suomeen, miten esimerkiksi tässä saatanainen panikkikirjassa sitä käsiteltiin?
Suomessa se lähti todenteolla silloin käyntiin, kun nuoriso innostui tekemään ilkivaltaa kirkkomailla. Ja silloin 90-luvun alussa syystä tai toisesta silloin osa nuorisosta päätyi kirkkomaille tekemään rakennuksiin jopa tuhopolttoyrityksiä tai graffiteja tai kaatelemaan hautakiviä. Ja niitä oli aika paljon kieltämättä silloin vuosikymmenen aikana. Jonain toisena vuosikymmenenä rikottiin auton sivupeilejä. Että tällä vuosikymmenellä tehtiin tällaista. Ja sitten sitä tavallaan niin kuin lähdettiin julkisuudessa kelaamaan sitä lankakerää auki, että mistä tämä johtuu. Ja sitten syntyi semmoinen tulkinta siitä, että kyseessä on tällainen niin kuin nuorisokulttuurin ilmiö, josta on nyt syytä huolestua.
No kuinka paljon nämä teot oli todellisuudessa satanismin tai saatanan palvonnan motivoimia? Tässä oli nimenomaan todelliset huolet ja rikokset taustalla, niin kuin sanot, tämän hautarahan rikkomiset, kirkkojen tuhopolto ja ehkä pahamaineisimpana Hyvinkään palottelusurma vuodelta 1998, jossa 23-vuotias mies tapettiin rituaalistiseksi tulkitussa murhatyössä yksityisasunnossa kolme henkilön toimesta ja palottelivat ruumiinosia ja heittivät roskikseen. Niitä oli varmaan se kaikista järkyttävin uutinen siihen liittyen, mutta kuinka paljon tässä sitten todellisuudessa oli tätä satanismia, saatanan palvontaa mukana?
No saattohan siinä vähän olla, mutta mä lähtisin ennemmin etsiä niitä syitä sieltä niin kuin sosiologiselta ja yhteiskunnalliselta puolelta. Et mun mielestä on ihan väistämätöntä se, että kyllä se niin kuin 90-luvun lama-aika vaikutti nuorten hyvinvointiin tai siis pahoinvointiin. Et se jotenkin on hyvin jännittävä, että se oli se narratiivi, mikä siinä ajassa vahvistui, oli se, että tähän liittyy saatana ja tähän liittyy tällainen niin kuin jonkinlainen pahamainen uskonto, kun kuitenkin tiedetään, että nuorisotyöttömyysluvut oli ihan piikissä, nuorten miesten itsemurhaluvut oli ihan piikissä, peruspalveluista ei leikattu, mielenterveyspalveluista oli leikattu, monelta perheeltä ei lähtenyt kokonaan pohjaelämältä. Ei ollut hirveästi harrastuksia, mihin mennä, kun ei pystytty niin kuin mitään harrastuksia maksamaan. Että hakisin enemmän ehkä sieltä syitä siihen pahoinvointiin, mihin sitten saattoi myöskin liittyä vähän tällaista niin kuin synkkää estetiikkaa, sen hivistelyä ja varmaan jossain määrin myöskin sitten niin kuin sellaista pahuuden symboliikkaa.
Tällaiset kummalliset toimintatavat, kuten öiseen aikaan kirkkomaalla käyskentely, on jossain määrin myös sellainen peri-inhimillinen tapa toimia ja flirttailla vaaran kanssa ja etsiä sellaisia väekkäitä kokemuksia. Ja erityisesti Suomessa, jossa suomalainen kansanusko on vaikuttanut, niin meillähän on hirveän vahvoja tunnesiteitä kuolemaan ja tuonpuoleisiin olentoihin. Ja mä tuossa just mietin, että kyllä minäkin olen hautausmaalla hillunut. En siksi, että olen satanisti, mutta no ehkä vähän siksikin.
Mutta Satut vain olemaan
täällä.
Mutta nuorena olit harras helluntailainen, johon palataan myöhemmin. Mutta teitkö sitä silloin kristinuskossa ollessasi?
Pienen korjauksen teen. Mä olin luterilainen, mä en koskaan liittynyt helluntailaisuuteen. Mutta helluntailaisten kanssa kyllä liikuin niin paljon, että se on ehkä triviaali erottelu.
Aivan.
Silloin ei tietenkään. Kristinuskossahan keskitytään enemmän sellaiseen valoisaan ja hyvään ja positiiviseen. Tämä ainakin oli oma näkemykseni, mutta onneksi olen ihmisenä päässyt yli siitä ajattelutavasta.
No niin, ja me pureudutaan näihin satanismiin kääntymisen syihin myöhemmin Henrin ja muiden kanssa. Miltä, Merja, tämä sinusta kuulostaa? Mitkä ne taustatekijät oli sitten tämän saatanallisen paniikin suhteen?
No tietenkin, kun mun pääaineisto oli nuorten ja nuorten aikuisten haastattelut, niin ne oli henkilökohtaisia. Ja jos joku oli esittänyt, että se on laman syytä, niin joku suoraan irtisanotus, että mikä laman syy on. Mutta eihän niitä tietenkään niin kuin yksittäinen ihminen omasta kokemuspiirissä tietää, että jos äiti on juoppo tai perheessä on mielenterveysongelmia tai muuta, joka on niin kuin oikeasti saattaa olla laman seurausta osittain, niin eihän sitä pysty silloin siihen omaan elämänkertomukseen suoraan liittämään. Ne kokemukset, jotka siinä on. Mä ajattelisin, että ne oli tosi mielenkiintoisia. Tietysti niitä yritti siinä tutkimuksen ajalla niin hahmotella, että mistä kukakin lähti. Mutta siinä oli kanssa ihan selkeitä mun mielestä eroja, että sellaiset, jotka määritelmästä halusi määritellä itsensä satanisteiksi, niin oli enemmän niin sanotusti tavallisen. Siellä ei ollut kirves- ja lumihankia perhedramaa, vaan ihan kaikenlaista taustaa enemmän. Mulla oli tietysti, kun oli tämmöinen laadullinen aineisto, niin niitä haastateltavia oli rajallinen määrä, mutta kuitenkin siinä pystyi mun mielestä selvästi osaksi niin kuin erottamaan nämä ryhmät. Ja osaksi tietysti se johtui siitä, että lähdeaineisto on ikään kuin, mä hain laajasti tavallaan ikään kuin kulttuuria peilaten, että mistä tämä voisi tulla. Ja mä ajattelen, että yksi semmoinen selkeä, niin kuin hyvin pohjoismainen lähtökohta on se, että meillä on perhekäsityksessä aika kauan ollut, en tiedä olisiko sodista alkaen tai jo ennen sitä, että pitää pärjätä itse. Ja meidän nuoret aikuistetaan tosi aikaisin ja itsenäisyyttä arvostetaan, riippumattomuutta arvostetaan, omaa päätöksentekoa valitse itse. Ja sitten oli kauheat draamoja kodeissa, kun nuori oli todella valinnut itse ja se ei ollut ihan mitään sitä, mitä vanhemmat itse oli sit niinku ajatellut. Ja jos oli perheraamattus kehystetty kaikki 666 ja muut sanat alleviivattu saatanat, niin se ei oikein sopinut siihen oma valintaajatukseen. Se on osa myös meidän vapautta, että me saadaan valita. Ja niin nuorena, jolloin identiteetti on vielä rakentumassa tai vahvasti haetaan sitä omaa tilaa. Ja meillä on myös kulttuurisesti huomattavan paljon omaa tilaa hyvin aikaisin. Ja sitä pidetään niin kuin jopa tosi hyvänä asiana.
Niin, tämä on tämä moratorinen tila, moratorio, josta puhutaan, ja se selkeästi nyt erottaa vaikkapa pohjoismaalaiset nuoret 90-luvulla ja muutenkin, niin vaikkapa tuolta Etelä- ja Keski-Euroopasta. Mutta miksi se hyökkäys kohdistui sitten kristinuskoa, kirkkoa, näitä pyhänä pidettyjä asioita kohtaan niin vahvasti siihen aikaan, ja miksei myös sen jälkeenkin?
No, kysytkö
multa? Kysyn Tuomakselta nyt tässä vaiheessa.
Tuomakselta, okei.
Okay. Varmaan siis monta syytä se. Tietenkin niin kuin jos mietitään näitä henkilöitä, jotka oli kiinnostuneita vaikkapa nyt satanismista, niin tietenkin satanismin perinteessä on se mukana, että on tietty tällainen niin kuin kristinuskokriittinen tai kristinuskovastainen eetos.
Mutta mikä sai siihen satanismista kiinnostumaan? Tiedämme, että 90-luvun black metallin toinen tuleminen oli taustalla. Norjasta nousi paljon maineikkaita ja pahamaineisia bändejä. Että oliko nämä ne avain tavallaan? Asiat, mitkä saa ihmiset kiinnostumaan tai nuoret kiinnostumaan näistä asioista?
Mä sanoisin, että tämä on niin kuin tavallaan semmoista yleistä kulttuurista varantoa, mikä on resursseja, mikä on kaikkien käytössä eri reittejä. Että meille kaikille on niin kuin tuttua populaarikulttuuria muun kautta, niin kuin paholaishahmot ja kirjallisuuden kautta. Ja kaikki on nähnyt manaa ja elokuvan ja kaikki on varmaan kuullut joskus elämässään metallimusiikkia tai kaikki on kohdanneet elokuvia muuta, missä on niin kuin tavallaan näitä sisältöjä. Eli se on niin kuin tämmöistä meidän yhteistä länsimaista kulttuurihistoriaa ja sisältöä, mikä me tunnetaan. Ja näistä aineksista sitten syntyy vaikkapa maailmankuvallinen kehitys myös.
Niin, eli nämä populaarikulttuurissa flirttaillaan enemmän tai vähemmän paholaisen kanssa.
Muun muassa.
Joo, meillähän on Euroopan historiassa niin kuin 1700-luvulta alkaen romantiikan ja valistuksen ajalla, kun paholaista alettiin käyttämään tällaisena positiivisena hahmona vapautuksen ja vapautuksen puolesta ja kuninkaita ja papistoa vastaan. Et silleen tämä ei ole niin kuin jotain uutta, mitä me keksitään, mutta kai jokainen sukupolvi rakentaa itselleen oman saatanakuvan siitä, mitä heillä on. Ja meillä on Manaa ja leffat, meillä on Rosemary'n Baby, meillä on kovaa Blackista ja sitten meillä on yhteiskunnallinen huono olo, niin kyllähän tämmöinen paholaishahmo, joka vastustaa niin kuin, no esimerkiksi yhteiskunnallisia valtaapitäjiä, jotka selkeästi eivät tehneet parhaita päätöksiä Ysärillä, niin se helposti osoittautuu sitten joko maallisiin vallanpitäjiin tai kirkollisiin vallanpitäjiin, jotka usein ovat sama taho.
Mm. Siis raskas musiikki, monet väkivaltaviihdetuotteet, tietenkin kauhuelokuvat muun muassa, mitkä tuossa mainittiinkin ja paljon muutkin, niin olivat tässä mielletty satanistisiksi. Roolipelit olivat suoraan demonia ja vihtahousun portin manaamiseen ja saatanan palvontaan suora tie. Hauskaa yksityiskohta, minkä olin unohtanut, oli Katrin kirjassa se, että Provinssirokissa vuonna 1998 Ossi Osbornen luotsama Black Sabbath-yhtiötä piiritettiin ja jahdattiin pitkin Seinäjokea herännäiskristittyjen toimesta. Niin miksi jos tällainen nuoriso- ja populaarikulttuuri koettiin niin saatanalliseksi ja rappiolliseksi tuolloin, että sitä jopa vainottiin ja sitä varoiteltiin?
No silloinhan, jos 1900-luvun tavallaan nuorisokulttuurin kehityksen historiassa, niin silloin toisen maailmansodan jälkeen, kun Jenkeissä tuli tämmöinen niin kuin talouskasvu ja tuli nuoremmille ihmisille mahdollisuus hankkia niin kuin vaatteita ja musiikkia ja kuulla johonkin skeneen, syntyi rockmusiikki tuolloin ynnä muuta, niin toki sellainen niin kuin moraalinen paheksunta siitä alkoi heti oikeastaan, että se Elviksestä lähtien kristityt oli sillä mielellä, että tässä on jotain problemaattista. Ja sitten ne äänet kiihtyi siinä 60-70-luvun edetessä. Ja toki niin kuin musiikkikin sitten niin kehittyi eteenpäin. Et päästään vanhalla mantereella Euroopan puolella 80-luvulla, sitten päästään niin kuin black metalin ja muuhun, missä aika suoralla tavalla sitten niin kuin sisällytetään tämmöisiä okkultistisia, satanistisia juttuja mukaan. Tämä varmaan niin kuin olisi lyhykäisyydessään se kulttuurihistoriallinen vastaus tähän niin kysymykseen.
Eli moraalipaniikki, mikä nuorisokulttuuri ympärillä ikään kuin alkoi jo vuosikymmeniä aikaisemmin, niin kehittyi ja jalostui. No Katri, vasta sun julkaistussa kirjassa Saatanallinen paniikki, niin sä lähdet purkamaan tätä aihetta Pirkanmaalta 90-luvun Nokialta käsin, missä satuit viettämään lapsuutesi tuon aikaisten uskon sotien polttopisteessä, niin kuin taisit jollakin tavalla itsekin sen siihen kirjata kirjaasi. Markku Mallatin Selittämätön tappo keskelle metsäpolkua, mistä tosiaan epäiltiin muun muassa satanisteja sekä karismaattisen kristillisen liikkeen Nokia-mission nousu, jonka perustaja oli teidän naapuri Markku Koivisto. Niin miksi sä halusit palata noihin aikoihin ja alkaa tutkia näitä tapahtumia ja niihin liitettyä 90-luvun saatanallista paniikkia ja kirjoittaa ihan kokonaisen tietokirja-aiheesta?
No se on vähän niin kuin semmoinen valtava faktan tarkistusprosessi mun omille lapsuusmuistoille. Että mä en tiedä, johtuuko se jostain kolmekymppisyydestä, että alkaa enemmän miettiä lapsuutta, tai sitten terapiaprosessista, että alkaa miettiä, että mistähän siinä oli oikein kyse ja miksi minä olen minä. Koska kyllähän se oli aika maaginen paikka jotenkin kasvaa se Nokia 90-luvulla. Siellä oli tosi crazy meininki, että mulla oli lapsena aika vahvasti sellainen käsitys, että tässä ollaan jossain henkivaltojen taistelutantereella, että joka luolassa ja puskassa lymyää saatanan palvojia ja samaan aikaan meidän naapuri Markku käy toistuvasti yrittää herättää kuolleita henkiin kalmistossa. Ja se oli todella voimakasta, se herätysliikkeen nousi, ja me käytiin myöskin Nokian kirkossa katsomassa äidin kanssa, kun ihmiset jonotti ja ihmisiä tuotiin busseittain Nokialle, jotta he pääsevät Markun kaadettaviksi. Mm. Et oikeastaan mä olen vaan miettinyt tätä kaikkea, että mikähän siinä kaikessa oli totta?
Niin, sä olit aivan lapsi silloin, kun nämä asiat
tapahtuivat. Mä olin aivan lapsi, joo.
No minkälaiseen kaninkoloon sä hyppäsit?
Aikamoiseen. Mun ei tee ollenkaan mieli puhua tässä lähetyksessä, kun mä oon vaan kuunnella näitä ihmisiä. Sen takia mä oon heitä kaikkia haastatellut siihen mun kirjaan. Et se on ollut aikamoinen seikkailu, että näiden niin kun lähetyksessä olevien lisäksi on käynyt haastattelemassa niin suojelupoliisia kuin saatanan palvojia. Olen ottanut yhteyttä black metal-artisteihin, viranomaisiin monesta eri paikasta, tilannut oikeudenkäyntipöytäkirjoja ja poliisitutkintapöytäkirjoja ja viettänyt ihan älyttömän paljon aikaa kansalliskirjastossa tonkien niitä 90-luvun eri lehtijuttuja. tämä on ollut suuri seikkailu 90-luvulle ja sen ymmärtämisen, että miksi me ollaan tänä päivänä tällaisia kuin me ollaan.
No kuinka paljon sä arvioit, että nyt mä ehkä kysyn saman kysymyksen kuin aikaisemmin, niin sillä saatanan palvolla, saatanallisella inspiraatiolla on ollut näiden tapahtumien suhteen merkitystä? Kun sä välillä selkeästi tuossa kirjassa olet sitä mieltä, että ei se oli se ajankuva, mutta oli sillä kuitenkin siltikin jotain ihan niin kuin todellista siihen, mihin tavallaan vaikka herännäiskristillisetkin viittasivat omissa valistusvideoissa ja muissa.
Niin kyllä mä ajattelin, että sillä oli kaikki tekeminen ja ei ollenkaan. Mm. Että se on niin kuin kaikki samaaikaisesti läsnä. Että ei se ollut yhtään niin yksinkertainen juttu kuin mitä mä ajattelin. Mä ajattelin, että mitään saatananpalvontaa ei ollut olemassa, että oli vain väärin ymmärrettyjä nuoria. Ja se oli aivan liian yksinkertainen vastaus. Ja koko tämän ongelma, se kaiken mitä tapahtui, oli niin kuin se, että hyvin monimutkaisiin kysymyksiin haluttiin yksinkertaisia vastauksia. Mm. Ja siinä päädyttiin siihen, että meidän nuoria riivaa saatana, kun siellä oli tosi monta tekijää taustalla. Ja kyllä mä valitettavasti väittäisin myöskin, että sillä valistustyöllä oli paljon tekemistä sen ilmiön kasvun kanssa. Et sadoissa kouluissa kierrättiin tekemässä valistustyötä. Kirkko teki tämän kulttimaineeseen nousseen saatana kutsuu minua -valistuselokuva vuonna 1994. Siitä tuli kirkon AV-toimituksen suosituin tuote Hilarius Hiiren seikkailujen ohella. Ja aika moni nuori säikähti ihan kuollakseen, että tällaisia vaaroja on, että jos mä avaan ton noidan käsikirjan, niin saatana saattaa viedä mut mukanaan. Ja on nuoria, jotka pelkäs kuollakseen variksia, koska kouluvalistaja oli sanonut, että varis on saatanan sanansaattaja. Mutta ihan yhtä lailla oli myös nuoria, jotka todella paljon inspiroitu siitä, mitä he näki ja ajatteli, että nyt on kova meininki. Että tässä on jotain, mitä minä haluan olla.
Millä tavalla sä, Merja Hermonen, kuitenkin evankelis-luterilaisen kirkon ainakin entisenä edustajana, entisenä kirkkoherrana, niin kuuntelet tätä ja miten sä näit nämä valistusvideot ja vaikkapa herännäiskristillisten tai kirkon rooli siinä, että tämä saatanallinen paniikki levisi tehokkaasti?
Hyvä kysymys. Mä tein samanlaisen kierroksen kuin Katri on tehnyt ja mä tein sitä 10-6 vuotta, eikä meidän ole millään malttaa lopettaa. Sitä oli mielenkiintoista tulla niiden bändien keikoilla taustaa työtä tekemässä ja istuu harjoituksissa ja kulkee läpi Helsingin, jotka olivat näiden syytösten kohteena. Mä sitten lopulta menin siihen musiikkigenreenkin sen verran, vaikka olin päättänyt niin kyllästi, että sinne me.
Niin siis anteeksi, tässä vaiheessa muistutaan kuulijakin, että siis Merja on tehnyt väitöskirjan nimellä Pimeä hehku, satanismi ja saatananpalvonta 1990-luvun suomalaisessa nuorisokulttuurissa, joka julkaistiin 2006.
Joo, ja kysymys oli?
Kysymys oli se, että minkälainen, miten näet näiden valistusvideoiden ja tällaisen herännäiskristillisen lietsonnan vaikutuksen tähän saatanalliseen paniikkiin?
Joo, se olikin mielenkiintoinen. Siellä oli ilman muuta, mä olen jotenkin sitä mieltä, että ilmiön synty ei olisi ollut ehkä ollenkaan mahdollinen ilman tätä vastapuoliasettelua, niin kuin valkoiset vastaan mustat. Et herätyskristillisyyden, Nokia ei ollut vahingossa varmaan, mikä kuuma piste siellä oli sapa. Työryhmä saatananpalvojien uhrien omaisille suurin piirtein tähän tyyliin ja vahdittiin hautausmaita saatananpalvojien hyökkäyksiltä. Siellä oli mukana vanhoja liiviengiläisiä ja vastaavia. Se oli niin kuin asetelmana hyvä vastaan paha ja se liittyy herätyskristilliseen hengellisyyteen, tämmöinen hyvin vahva. Mitä vahvempi Jumala niin sen tai se ikään kuin kirkastaa Jumalan kuvaa, jos on esimerkiksi meillä oli se sama kirjallisuuden laji, jossa oli tämmöistä henkilökohtaisia kertomuksia kääntymyksestä ja sitä suurempi Jumalan kunnia, mitä pahemmasta käännyt. Mm. Eli se oli tavallaan niin kuin tuote siinä brändissä tämä koko juttu. Ja kulttuurisesti on mielenkiintoinen kysymys, että voisiko olla mitään, olisiko satanismia tai saatananpalvontaa nimeltä mainittuna tämän nimisinä edes olemassa, jolle olisi jotain vastapuolia, mitä vastaan tai mihin peilata sitä omaa ajattelua, eli on tavallaan niin kuin peilausilmiö. Totta kai se on paljon muutakin, koska on kyse ryhmistä ihmisiä ja yksilöistä, joilla on oma kehitys, jotka ammentaa sitten eri niin, traditioita.
90-luvulla on laskettu suurin piirtein, että yli 1000 lehtijuttua kirjoitettiin saatananpalvontaan, satanismiin liittyen. MTV3:n rikosraporttiohjelma kertoi ihan faktana, että teini-ikäiset saatananpalvojat juovat toistensa verta. Millainen rooli, Tuomas, miten sä näet median roolin tässä paniikin lietsumisessa?
Media on ihan keskeinen ja se on tämmöistä niin kuin, jos mietitään vaikka jotain moraalipaniikin teorioita, mitä Katrikin sivua tässä teoksessaan, niin niissä niin kuin joukkoviestimet on juuri se, jotka pystyy ylläpitämään tuollaista ikään kuin hätätilaa, että riippumatta siitä, että miten paljon siitä on totta, niin sitten syntyy semmoinen mielikuva, koska asia on koko ajan tapetilla, että nyt on kyse jostain isoista asioista. Ja joukkoviestimiin nousee tällaisia, niin kuin vaikka sosiologi Stanley Cohen tässä klassisessa moraalipanikkia käsittelevässä kirjassaan tuo esiin, nousee tällaisia moraaliyrittäjiä, jotka tarjoaa tai myy ikään kuin tällaisen tulkinnan siitä tapauksesta. Ne voi olla vaikkapa niin kuin uskonnollisia tahoja tai lehtien kolumnisteja tai mitä tahansa. Vastaus on, että hyvin keskeinen.
Aivan.
Median rooli.
Henri.
Joo. Lisäksi internet nykypäivänä, koska mä uskon, että me eletään moraalipaniikkia tällä kertaa vähän toisenlaista, mutta median lisäksi nyt kun meillä on internet ja meillä on sellaiset vapaat keskustelufoorumit ja omat sosiaaliset kuplamme, joissa tällaiset niin kuin täysin reaalimaailmasta vääristyneet ajatukset ja misinformaatio ja disinformaatio saa niin kuin loputonta jalansijaa. Ja toisen ihmisen toiseuttaminen, eli näkeminen vastustajana, on se on se keskeinen asia. Ysärillä se oli saatananpalvojat ja muut, ja tänä päivänä sama ilmiö eri sanoin kohdistuu sitten esimerkiksi sateenkaarinuoriin tai muuhun vastaavaan. Teriaanit ovat olleet tämän syksyn sellainen hirvittävä asia, kun nuoret pukeutuvat eläinhaamuiksi ja hyppelevät sillain oudosti.
Niin, ja moraalipaniikki liittyy siihen, että jos he jäävät siihen rooliin ihan samalla tavalla kuin roolipeleissä aikoinaan pelättiin, että se ihminen, joka lähtee pelaamaan roolipeliä,
kun hän pääsee tasolle 8 klerikkiä, niin hän saa voiman rituaali murhata pelikaverinsa. Tämä oli suunnilleen se narratiivi, joka minulle uskoteltiin.
Mun pitää hypätä vielä vähän taaksepäin tuohon, mitä Tuomas sanoi äsken, koska mä tosi paljon myöskin mietin sitä, että siinä 90-luvun uutisoinnissa, niin siinä siis myöskin ylikorostui tosi vahvasti se herätyskristillinen näkökulma. Ja mun mielestä oli hyvin mielenkiintoista, että tuossa mun kirjassa tuli esille, Sisä-Suomen poliisilta, että he oli tosi kinkkisessä tilanteessa silloin 90-luvulla, kun media halusi kovasti tietää, että mistä tässä saatanapalvelussa on kyse, onko tämä suuri niin kuin sisäinen uhka Suomen kansalle. Ja he olivat itsekin ihan pihalla, että ei he niin kuin oikein tiedä. Että ei he tiedä, mitä täällä tapahtuu, kuinka laaja ilmiö tämä on, kaikkea pitää selvittää. He eivät missään nimessä halua mennä omilla kasvoilla median lausuun tässä vaiheessa mitään. Joten sitten sinne jäi tyhjiö, ja jonkun se pitää täyttää. Ja sitten oli hieno, mikä se termi oli, Tuomas, minkä sä sanoit? Moraali.
Paniikki.
Ei, kun niistä ihmisistä, jotka...
Moraaliyrittäjät.
Moraaliyrittäjät, joo. Niin, että tavallaan siinä vaiheessa sitten tuli nämä herätyskristilliset hahmot, jotka oli silleen, että kyllä me tiedämme, mistä tässä on kyse. Tässä on kyse saatanasta. Ja heidät napattiin niin kuin joka lähetykseen mukaan. Ja jotenkin se oli vaan, erikoista aikaa.
Merja, sä oot itsekin, sua pyydettiin silloin vuonna 1998, kun tämä Hyvinkään palottelumurha kävi ilmi, niin asiantuntijaksi. Ja silloin yritit vähän toppuutella, et lähtenyt tähän. Et lähtenyt tähän niin kuin moraaliyrittäjäksi, vaan päinvastoin. Mikä sun viesti oli poliiseille silloin sen tutkimuksen yhteydessä?
No mä seurasin sen viikon siellä taustalla tutkijana takarivissä sen oikeudenkäynnin ja yritin ymmärtää myös samalla jotenkin ihmisenä sitä, että mitä kaikkea voikaan olla. Se oli inhimillisesti tietysti kauhean tragedia, kun siellä oli läheiset paikalla. Mutta siinä vaiheessa, kun siinä kävi niin, että tämä varsinainen asiantuntija, joka siinä oli kutsuttu, niin sai sydänkohtauksen kesken sitä prosessia, niin se oli tietysti fiilikset, oli mielenkiintoiset. Ja silloin minulta kysyttiin sitä, että jos mä lähden siihen sitten asiantuntijaksi. Ja mä tiesin, että tutkimuskenttä varmasti sulkeutuu sen jälkeen, tai minun on vaikea esiintyä sen jälkeen tutkijana. Että mä ratkaisin, että on niin tärkeä asia selvittää tämä asia, mistä tässä on kysymys, mikä oli se mun alkuperäinen ihan tyhmä väitöskirjakysymys näin väliä. Niin sen mä haluan selvittää loppuun asti ja tehdä tämän homman kunnolla, ja jotta minulla on niin kuin jotta mulla on selvät vedet ja selvä rooli tutkijana tässä hommassa. Ja en lähtenyt sitten, enkä lähtenyt motto-ohjelmaan siinä vaiheessa, en antamaan 2 minuutin lausuntoja. Ainoa, mitkä oli semmoinen, oli yhteiskunnallinen esimerkiksi tämmöinen poliiseille. Ja sitten sattui olemaan, oliko siellä vielä kirkkoherratkin kutsuttu erikoinen yhdistelmä. Joka tapauksessa niin kutsuttu konferenssiin, jos muun muassa puhuttiin ideologisesti motivoituneesta rikollisuudesta, ja siellä oli muun muassa Timo Soini esittelemässä oikeistoa, jonne äärioikeistoa hän ei silloin halunnut mennä. Mm. henkilökohtaisista, moraalisista, katolisista syistä. Mutta siinäkin tarinassa kävi toisin, ja se oli erinomaisen mielenkiintoinen antosa, mutta uskon nyt tänä päivänä, että tein oikein valinnan. Siinä olisi tietysti ollut vähän toisenlainen asiantuntija, ehkä Riku Rinne siinä vaiheessa, joka oli sitten itse sitä ilmiön ydintä tavallaan niin kuin siellä hyvin lähellä.
Niin hän on siis herätyskristillinen tällainen valistaja, joka pyörii edelleen kouluissa puhumassa sitten erilaisista moraalikysymyksistä ja silloin aikoinaan myöskin tästä saatanallisista vaanivista voimista sitten varoitellut nuoria. Sä oot Tuomas julkaisemassa tammikuussa 2025 Paholaisen perilliset -nimistä kirjaa, joka liittyy myös tähän samaan aiheeseen, moraalipaniikkiin tai saatanalliseen paniikkiin, niin pystytkö tiivistämään lyhyesti sen taustan, mitä oletkin jo tuossa sivunnut, että mistä kaikkialta tämä lähti liikkeelle? Puhut toisen maailmansodan jälkeisestä Yhdysvalloista.
Joo, sieltä lähden liikenteeseen ja sitten siinä niin kun kirjan edetessä vähän pompin sinne niin kun, keskiajalle ja muutoin kuin vähän taustaan, että mistä niin kun nämä kaikki ainekset tulee. Mutta varsinaisesti mun mielestä tarina kannattaa aloittaa sieltä kylmän sodan ajalta, kun tavallaan yhteiskunta on muutoksessa ja esimerkkinä sukupuolten välinen tasa-arvo niin kun kohentuu ja vaikkapa nyt naiset siirtyy työelämään ja perhe-elämä muuttuu tämän myötä. Ihmisten tämmöinen niin kuin uskonnollinen aktiivisuus vähenee ja näin päin pois. Ja tämä on niin kuin kaikki semmoista, mikä on konservatiivin näkökulmasta niin kuin tietenkin epätoivottavaa ja aiheuttaa sitä vastareaktioita. Mutta sitten esimerkiksi se, että naiset siirtyy vaikkapa työelämään, niin silloin syntyy tarve päiväkodeille ja tulee tilanne, jossa vanhemmat on uudessa tilanteessa, jossa he joutuu antamaan niin kuin tuntemattomien ihmisten hoivaan lapsensa koko päiväksi, kun he menee molemmat töihin. Ja tämä on semmoinen niin kuin maaperä, mistä lähtee ihan 80-luvun alussa kasvamaan sellainen päiväkotiaiheinen paniikki.
Niin, ajateltiin, että siellä on jotkut saatanalliset voimat ja satanistit paikan päällä, jotka kylvettävät näitä lapsia vaikkapa vauvojen veressä ja muuta vastaavaa. Ja tähän liittyy tämmöinen Michelle Remembers-niminen kirja, jossa siis psykoterapeutti haastattelee ja hoitaa potilastaan, jolla on ikään kuin tukahdetettuja muistoja, jotka pulppuuttuvat sitten pintaan. Ja sieltä alkaa tulla tällainen saatanallinen salaliittoteoria. Kaikki ne maanalaisine tunneleineen ja muuten esille kuulostaa aika hurjalta ja aika tutulta tämän päivän salaliittoteorioihin verrattuna. Mutta että aikamoisen jengan otti tämä saatanallinen paniikki ainakin Yhdysvalloista. Mitä Merjalla oli sanottava?
Joo, kyllä. Aikamoinen jenka ja se Yhdysvaltain siis sama lähde, siis herätyskristillisestä liikkeet, iso osa vaikutteita tulee suoraan evankelikaaliselta suunnalta Yhdysvalloista ja nämä niin kuin ilmiöt oli siellä naimisissa myös keskenään. Tietysti siellä on monimuotoinen muotoinen protestanttinenkin kenttä ja katolinen kenttä, mutta nimenomaan tämmöinen herätyskristillinen evankelikaalinen liike, joka on tälläkin hetkellä se, joka presidenttiä siellä tekee hyvin vahvasti, niin oli vaikuttamassa silloin niissä tulkinnoissa sitten, ja se moraalipaniikki ei alun perin siinä yhdisty siinä sitä seksuaalinen hyväksikäyttö ja lasten katoamiset, lasten hyväksikäyttö, pelko, tämmöiset perheinstituution hajoaminen ja sitten vielä epämääräiset karjakuolemat, jos veret oli imetty tyhjin lehmistä, joka sekin oli varmaan paholaisen työtä silloin, niin kuin ei keksitty, mikä se sitten olisi voinut olla. Mulla on vielä tänä päivänä se, mikä se oli, mutta
tai ufot.
Joka tapauksessa nää.
mutta siis ajateltiin tuohon aikaan, että kymmeniä tuhansia amerikkalaisia kuuluu johonkin väkivaltaiseen satanistiryhmään ja näihin ei ollut mitään perusteita, mutta kirjoitettiin sujuvasti mediassa artikkeleita tähän liittyen. Yhdysvalloissa tunnelit, joilla rituaaleja tehtiin ja satanistit piirskelivät siellä, kuolleet vauvat ja lapset. Suomessa sitten teini-ikäiset. Miten tämä nyt niin kuin paketoitiin tähän meidän Suomeen? Se tuli kuitenkin erilaisena se ilman tunneleita, ilman vauvoja.
No mä ajattelisin, että se ei pystynyt ihan sellaisena matkustamaan Suomen saakka, että nämä paniikit aina muuttaa vähän muotoaan, kun yhteiskunnat on erilaisia. Mutta mun on vaan pakko sanoa, että tämä oli mun mielestä yksi niin kuin mielenkiintoisimmista twisteistä tässä koko tiedonhankintatyössä ymmärtää, oikeastaan mä ymmärsin sen Tuomaksen kautta niin kuin sen koko yhdysvaltalaisperspektiivin tähän. Ja sitten se, että kuinka samaa se on kuin nykypäivänä QAnonin salaliittoteoriat. Et mun mielestä se on todella viehättävää, niin kuin lukea niitä 80-luvun tekstejä ja tajuta, että nämä on ihan sitä samaa kamaa, mitä 2010-luvun lopulla tuli Pizzagate ja QAnonin myötä uudelleen.
Niin, missä demokraatit pitäisivät jotain tämmöistä.
Missä Hillary Clinton johtaa tunneleissa.
Pedofiilirinki.
Joo, piileskelevää pedofiilirinkiä, että jälleen niin kuin lapsia surmataan ritualistisesti. Ja niin kuin, nämä on niin kuin aina ajasta toiseen.
Kiinnostavaa kyllä, mistä ne kaikki tulee ne elementit, niitä voi sitten lähteä tutkimaan ja spekuloida, mutta ei nyt tässä vaiheessa. Ketkä oli 90-luvun saatanallisen paniikin ja miksei Yhdysvalloissa sen aikaisemminkin saatanallisen paniikin selkeimmät uhrit ja kenen tarkoitusperiä tämä saatanallinen paniikki parhaiten palveli?
No uhreista jotenkin kannattaa ne puhua, ne ehkä jäi vähän niin kuin pienemmät, jos sanotaan semmoiset niin kuin meidän nykyperspektiivistä uhrit, jotka joutui kärsimään silloin Yhdysvaltojen sotaisvipanikin aikana, joka oli tämä niin kuin vuosikymmentä aiemmin kuin Suomessa lähinnä 80-luvulla, niin silloin yksi merkittävä ryhmä on tietenkin lapset, jotka laitettiin tämmöisiin hyvin pitkällisiin kuulustelutilanteisiin, jossa heiltä kysyttiin johdattelevia kysymyksiä, kun alettiin perkaamaan näitä eri päiväkodeissa syntyneen huhupaniikkien seurauksena syntyneitä epäilyjä seksuaalirikoksista, jostain tämmöisestä järjestelmällisestä salaisen saatanallisen verkoston toiminnasta siellä. Eli he on ilman muuta, ja sitten tavallaan, koska se kaikki oli niin kuin anonymisoitua, niin ei niin kuin myöhemmin on voitu täysin hahmottaakaan sitä koko ihmisjoukon kokoa, että miten isosta porukasta lapsia puhutaan. Mutta sitten monet aikuiset menetti työpaikkansa, menetti maineensa, ja tavallaan niin kuin tämmöisten, vaikkei kaikkien kohdalla syntynytkään rikostutkintaa, niin saattoi niin kuin lähteä semmoinen paikallinen huhupaniikki jossain pikkukaupungissa liikkeelle, joka sitten vei työt ja maineen. Että kyllä nämäkin on aika traagisia. Ja sitten kolmantena lisänä vielä se, että semmoisia niin kuin lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia on tietenkin myös oikeasti olemassa. Ja sitten samaan aikaan, jos käy niin, että keskitytään niihin paholaiselementteihin, niin se voi olla vain enemmän semmoinen niin kuin häiriötekijä siinä niin kuin oikean rikollisuuden estämisessä ja tutkimisessa ja tuomitsemisessa.
Ja myös Suomessa mä uskon, että tehtiin tosi paljon hallaa siinä, että keskityttiin siihen paholaiseen, niin mitä tulee nuorten mielenterveysongelmiin. Et todella paljon nuoret kärsi mielenterveyshaasteista siihen aikaan ja sitä apua ei ehkä osattu antaa sen takia, että keskityttiin siihen saatanan palvonnalliseen narratiiviin niin vahvasti. Et mun mielestä oli tosi mielenkiintoinen yksi haastattelu, minkä mä löysin 90-luvun lopulta, missä oli Lahdessa toimittaja mennyt tapaamaan black metal-keikalla olevia nuoria. Ja siellä oli 16-vuotias Hanna, jolla oli ollut viiltelyjälkiä käsissään. Ja sen sijaan, että se toimittaja olisi mitenkään ottanut huomioon mielenterveyskysymyksiä, niin hän totesi siitä, että tälle Hannalle on saatanan palvonta vuosista jäänyt halu nähdä ja imeä verta. Että se on se, miten se, niin kuin ne hyvin tuoreet viiltelyjäljet kuitattiin siinä jutussa. Ja myöskin kun mä aloin tekemään tätä kirjaa, niin mä tein sellaisen saatanallisen kyselylomakkeen, missä mä kartoitin ihmisten muistoja siltä ajalta ja mä sain siihen noin 500 vastausta entisiltä nuorilta. Ja siellä myöskin niin kuin toistui se, että nuoria ei välttämättä nähty, he eivät tulleet nähdyiksi heidän niin kuin kipukohtien kanssa tai heitä toiseutettiin.
Käynnissä Kulttuuri Ykkösen suora keskustelu satanismista sekä saatanallisesta paniikista, joka roihusi Suomessa etenkin 90-luvulla. Keskustelussa mukana etänä Littoisista käsin teologian tohtori Merja Hermonen ja studiossa kanssamme uskontotieteilijä Tuomas Äystö, Perkeleen temppelin harhaanjohtaja Henri Hiljander sekä tietokirjailija Katri Ylinen. Minä olen Juhani Kenttämaa. Mitä Henri sinulle tarkoittaa olla ateistinen satanisti?
No se on vähän... Siinä toistetaan samaa asiaa. Mulle satanismi on aina ateistista. Ja näin se on niin kuin 60-luvulla asti satanistiskenessä ehkä ymmärretty, mutta minä olen nyt niin skenen sisällä, että en objektiivisesti voi ottaa kantaa. Mutta mitä merkitsee minulle olla satanisti? Se tarkoittaa mulle sitä, että mä olen tiedostanut ja hyväksynyt oman roolini tavallaan yhteiskunnan ulkopuolisena kummajaisena tai sosiaalisena friikkinä. Ja koska mä en miksikään muuksi pysty tulemaan, niin mä olen hyvin sinuit oman itseni kanssa. Ja saatana, joka terminä tulee hebreasta hashataan, vastustaja, minun on hyvin helppo identifioitua tai etsiä voimauttavia tarinoita paholaisesta, joka joutui tällaisen jumalaisen systeemin polkemaksi ja joka silti nousee näyttämään keskisormea.
Niin, että sinänsä uskot tähän kristilliseen saatanaan tämmöisenä en. Myyttisenä henkisenä hahmona, vaan ammennat sieltä sitä omaa ateismia, ymmärsikö oikein?
Joo, satanismi on hauska uskonto, koska se on tosiaan taikauskosta vapaata. Mä en usko, että meidän tarvitsee luopua meidän älyllisestä rehellisyydestä ja uskotella itsellemme jumalten tai paholaisten tai keijukaisten tai kummitusten olemassaoloa, jotta me voidaan harjoittaa mielekkäitä uskonnollisia rituaaleja, jotta me voidaan kokea kuuluvuutta sosiaaliseen piireihin. Ja vaikka kristinusko on työntynyt kaikkiin näihin niin kuin elämän avainosa-alueisiin, niin se ei tarkoita sitä, että meidän tarttisi tai meidän tulisi tai meidän olisi edes hyvä toimia tällaisella totutulla perinteisellä luterilaisella työmoraalilla koko maailmaan, vaan satanistina mun on helppo asettua poikkiteloon ja todeta, että imaskaa siitä, minä en ole osallinen tässä teidän sekoilussanne. Minä sekoilen itsekseni.
No, sä olet perustanut muutaman vuosi sitten tämmöisen perkeleen temppelin. Mikä on perkeleen temppelin tarkoitusperät ja syy sen olemassaololle?
Perkeleen temppelin funktio on vaalia ja kehittää satanismin elävää kulttuuria. Eli me hahmotetaan satanismi filosofiana, joka on jatkunut 60-luvulta asti. Nyt kun me puhutaan modernista satanismista ja kenties jopa sen toisesta aallosta näin niin kuin uskonnon tutkimustermein, meidän tehtävä Perkeleen temppelissä on harjoittaa satanismia. Ja se näkyy eri satanisteille hyvin erilaisena, mutta jokainen satanisti taitaa keskittyä siihen oman elämänsä elämiseen.
Mm-hmm. Ja kuitenkin tässä on vahva yhteiskunnallinen ote. Otatte vahvasti kantaa yhteiskunnallisiin asioihin. Voin sanoa, että yllättäen niin siellä on tasa-arvoa ja liberaaleja arvoja taustalla. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet ja sen sellainen. Miten tämä istuu tähän satanismiin?
No, näähän on kaikki ryhmät sellaisia yhteiskunnallisesti ulkopuolistettuja, edelleen vainottuja tahoja. Ja ehkä se on satanistille saatanapaniikin jälkeen hyvin helppoa todeta, että ihmiset on usein väärässä ja moraalipaniikin sokaisemina aivan totaalisia dorkia. Ja totta kai meidän täytyy, kun me nyt istutaan alas ja pohditaan, niin pitäisikö ihmisillä olla tasa-arvoinen avioliitto-oikeus? Kyllä, ehdottomasti pitäisi. Nämä ei ole niin kuin monimutkaisia asioita käsitellä, että pitäisikö transnuorella olla oikeus perusterveydenhoitoon. Totta munassa pitäisi olla. Ja sellainen seurakunta, sellainen organisaatio, tai miksi me halutaan kutsua, joka haluaa pysyä ei-poliittisena ja olla ottamatta kantaa, niin kuin Jenkkilän Church of Satan on hyvin ei-political.
Paitsi, että niillä on ollut paljon poliittisia myöskin kampanjoita.
Ei, mä puhun Church of Satanista.
Eri Anton LaVeyn
alkuperäinen.
Joo.
Niin kuin he ovat hyvin ei-poliittisia, mutta kun me tullaan 2013-luvulle The Satanic Temple, eli tämä toinen modernin satanismin toinen aalto alkaa nousta. Ja sitten meillä on The Satanic Temple, joka harjoittaa poliittista aktiiviutta osana uskonnollista harjoitustaan.
Aivan. No, sä olit Henri parikymppiseksi asti seurakuntanuori, aktiivinen myöskin herätysliikkeen parissa tai ainakin heluntalaisten kanssa olit paljon tekemisissä ja riparilla isosena. Niin miten tämä muutos tästä kristillisestä sosiaalisesta ja uskonnollisesta piiristä niin satanistiksi oikein tapahtui?
Oi, minä tein vahingossa sillä lailla tyhmästi, että luin Raamattua ja luin sen pariin kertaan, tutkin sitä, keskustelin ihmisten kanssa ja kävin raamattuilloissa ja tässä kaikessa. Ja mitä syvemmälle mun ymmärrys kristinuskosta, sen historiasta ja muusta avartui, niin sitä vähemmän tilaa jäi minkäänlaiselle tuonpuoleiselle jumalolennolle, koska siinä ei... No, se ei maallisella järjellä ole mitenkään järkevissä ja maallisessa maailmassa me elämme ja mä en halunnut uskotella itselleni sellaisia asioita, jotka selkeästi ovat väärin. Tuolloin keskusteltiin paljon evoluutiosta sekä roolipeleistä ja muista. Ja toki mä olin pettynyt kristilliseen seurakuntaan, mutta mä olin myös hyvin pettynyt siihen, että Jumalaa ei ollutkaan olemassa. Niinpä tällaisesta seurakunnasta lähteneenä meillä oli hyvin tarkat puhtaussäännöt siihen, että minkälaista mediaa saa kuluttaa, minkälaisia elokuvia saa katsoa, mitä pelejä saa pelata ja mitä kirjoja saa lukea. Harry Potter, ensimmäinen askel kohti saatanan palvontaa, oli meille kerrottu. Mutta kun pääsin tällaisesta kristinuskon ikeestä ja lähdin tutustumaan maailmaan kirjallisuuden kautta ja tutkin sieltä nyt niitä kirjoja, mitkä oli kiellettyjä, Nietzscheä ja Laveita ynnä muita, niin hiljalleen sieltä alkoi löytyä semmoinen niin kuin paremmin omia arvojani vastaava maailma. Ja se maailma on satanismi.
Ja sillä tiellä olet vasemman polun.
Vasemman käden polulla, kyllä.
Aivan. No ateistinen satanismi, mitä Henri edustaa, lisäksi on teistinen satanismi, joka on sitten esimerkiksi Azazelin tähtiporukka on tätä, ja Johannes Nefastos on tainnut tämän alun perin perustaa. Heillä on vähän erilainen ote tähän. Ja sitten on traditionaalinen satanismi, jota monet äärioikeistotasot tänä päivänä seuraavat ja pitävät jollakinlaisena johdatuksena. Mihin tämä oikein perustuu? Mikä tämän satanismin taustalla on, Tuomas?
No siis se on tavallaan, niin kuin tätä, kuten aiemmin mainittua, meidän kulttuurista varantoa, sitä voi käyttää niin kuin hyvin monenlaiseen, että voi olla nykypäivänä, mä ehkä puhuisin jopa satanismin kolmannesta aallosta, jossa on niin kuin hyvin paljon erilaisia liikkeitä. Jos ensimmäinen aalto oli se 1800-luvun taiteilijat, kulttuuripiirit, muun muassa Suomen, mainittakoon Suomen kansallistaiteilija Akseli Kallen Kallella tutustui Saksassa tähän varhaiseen taiteilijoiden satanismiin tuolloin, niin sen jälkeen Lavey, joka tekee sitten varsinaisen liikkeen Yhdysvalloissa 60-luvulla länsirannikolla, ja sitten nykypäivä, jolloin niin kuin se on hajonnut vielä enemmän useaseen suuntaan, löytyy jopa ihan niin kuin poliittiselta äärilaidalta löytyy oma versionsa, eli tämmöistä niin kuin natsiaatteeseen sekoittavaa Order of Nine Angles-tyyppistä. Tyyppistä satanismia löytyy myös.
No, muun muassa Kangasalan ääriköistölaiset terroristisyytteet saanut porukka näyttää uskovan tähän traditionaalisteeseen satanismiin periaatteeseen. Ja sen kaltaiset tämmöiset akselerationistiset ääriököistöryhmät ajavat siis rotusotaa ja modernin yhteiskunnan sekasortoa ja romahduttamista muun muassa väkivallan ja terrorismin avulla. Ja niin kuin tämä Order of the Nine Angles on, näitä periaatteita ammentaa, tunnustaa Hitlerin profeetakseen ja kieltävät holokaustiin ja uskovat vahvemman oikeuteen ja sosiaalidvarvinismiin. Kun näitä juttuja seuraa, niin tulee sellainen olo, että pitäisikö tässä ajassa olla oikeastaan vähän enemmän moraalipaniikissa satanismin suhteen kuin silloin 90-luvulla. Mitä te siihen vastaatte? Mitä Merja näin teologina tuohon vastaisi ja tutkinut jo silloin 90-luvulla näitä virtauksia?
No, paniikki on aika inhimillistä varmaan joissain tilanteissa. Ihminen on niin tunteiden vietävä enemmän kuin me yleensä myönnetään. Ne tulee aina ennen. Se, että mitä niiden tunteiden kanssa tehdään, kun järki mahtuu niin kuin mukaan kuvioon, niin se on sitten ihmisen yleensä omassa päätösvallassa. Ja kyllä mä sanoisin sillä lailla, että vaikka mä inhoon kaikenlaista paniikin lietsomista, niin sanoisin, että ilmiöt on globalisoitunut. Et siinä mielessä niin kuin netti ja yleensä tämmöinen niin kuin informaatiosota tai ennakkoluulokampanjat, länsimaiset vastaan muut tai ihan mitkä tahansa, niin ne globalisoituu helposti. Ja sitten ne menee keskenään blokkiutuu pieniksi blokeiksi ja käy sotaa, ja se vaikuttaa suoraan niin kuin maailman politiikkaan ja ympäristön tilaan ja maapallon tulevaisuuteen. Kyllä mä sanoisin, että on siinä paljon aihetta olla huolissaan, mutta se, että pystyy analyysisesti näkemään asian liikkeeltä, niin siinä on se yksilön vaikeus tässä maailmassa, koska meillä on niin paljon liikkeitä, jotka kun me ollaan ihmisiä, niin meille se liike on usein tärkeämpi kuin se asia. Et me kuulutaan johonkin porukkaan, ja eihän me voisi sanoa, jos joku on kuullut johonkin salaliittoon uskova, onko nyt rokotusvastaiset tai mitä tahansa, johonkin semmoiseen liikkeeseen, joka antaa itselleen niin kuin samaistumiskohdetta ja jakaa samoja pelkoja kuin ehkä itse jakaa, niin se on ihmiselle joskus niin paljon tärkeämpää kuin se itse asia, mitkä asiat oikeasti olisi tärkeitä.
Mä mietin sitä, että kun me puhutaan tässä, että vaikka The Order of Nine Angles, mikä on sellainen just niin kuin akselerationistinen satanismin suuntaus, niin mä en tiedä, onko siinä mieltä kutsua sitä silleen niin kuin traditionaaliseksi tai traditionalistiseksi satanismiksi, koska se antaa sille vähän niin kuin sellaisen klangin, ikään kuin se olisi jotain alkuperäistä ja oikeaa. Mm-hmm. Se saattaa olla jekku, ja mä en niin kuin sitä käyttäisi. Musta on vaikka tosi raflaava, kun Europoli on käyttänyt, että apokalyptinen satanismi, ja siinä on niin kuin jotain
kuulostaa aika suurellisesta
dystoppista. Mm-hmm. Tai sitten vitsikkäästi, ja niistä voi myöskin puhua tällaisena kuunatseina. Mutta ehkä kansi, mä en lähtisi panikoimaan, mutta mun mielestä on ihan kiva, että tuossa kirjassa esimerkiksi vaikka niin kuin poliisi ihan tunnistaa kuitenkin sen, että äärioikeistossa kiehuu tällainen polttavi väkivaltapotentiaali tällä hetkellä, ja siitä kyllä ihan oikeasti saa olla huolissaan. Ja me nähdään se nyt tänäkin syksynä, kun käydään noita oikeudenkäyntejä, mitkä liittyy äärioikeistoterrorismiin, ja missä myöskin näissä kaikissa viime aikojen keississä on tullut esille myöskin nämä tietyt akselerationistiset satanistitekstit tai satanismitekstit.
Yhteiskunnallisesti mä en olisi kovin huolissani joistain apokalyptisista satanisteista. Skenen sisällä heitä kutsutaan ehkä enemmän saatanan tunareiksi, mutta se johtuu ehkä kirkkokuntaeroista. Enemmän mä olisin huolissani niistä kristityistä, jotka tällä hetkellä esimerkiksi istuu meidän hallituksessa tekemässä päätöksiä. Ei siellä ole satanisteja päättämässä, että nyt pitäisi kaikki abortoida, vaan siellä on kristittyjä, siellä on KDP:n lisäksi perussuomalaiset ovat hyvin kristillisorientoituneita omine tarkoitusperinään, mutta heistä minä olen enemmän huolissaan, jos inhimillinen hyvinvointi on kyseessä.
Tästä voisi jatkaa keskustelua vaikka kuinka pitkään, varmaan argumentteja löytyisi, mutta nyt tuo aikamme päättyy. Kiitos keskustelusta Merja Hermonen, Katri Ylinen, Henri Hiljander sekä Tuomas Äystö.
Kiitos.
Yes.
Huomenna Kulttuuri Ykköseen huudetaan apuun pelastaja Ratiaa. Teollisuusneuvos Lauri Ratia teki pitkän uran Nokia-firman palveluksessa ja eläköidyttyään ryhtyi hallitusammattilaiseksi. Lauri Ratia on työuransa ohella tunnettu myös laajasta kulttuuriharrastuneisuudesta, ja olisiko hänellä neuvoja siihen, miten suomalaisen kulttuurin asema ja rahoitus voitaisiin turvata. Ratian tuore elämänkerta on juuri julkaistu. Sen kirjoittaja viestintäyhtiö Tekirin toimitusjohtaja Harri Saukkomaa on huomenna vieraana, kuin myös Lauri Ratia Ville Talolla toimittaa. Tätä lähetystä oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Katja Kostiainen. Ohjelmakäsikirjoituksen kanssa avusti minua toimittaja Ville Talolla. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle perkeleen hyvää päivän jatkoa.